dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimco ah bisha maarch waa 9/2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daatahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah: xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka oo booqasho ku jooga Afrika oo maanta gaaray Jabuuti.
Les entretiens avec monsieur Tillerson ont porté donc sur des sujets aussi variés.
Wada hadalka aan la yeelanay Mr Tillerson waxay taabanayeen dhinacyo kala duwan sida nabadda iyo nabadgelyada degmadan, iskaashiga Shiinaha, arrimaha la xidhiidha Dorale Container Terminal iyo DP World, maamul wanaagga, xoojinta tayada iyo xirfad samaynta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dekedda Berbera ay dhowaan kala saxiixdeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta.
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo markii ugu horreysay kulan fool ka fool ay yeeshay wadahadalna bilaabay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson oo booqasho ku maraya Afrika ayaa maanta tegay dalka Jabuuti oo noqonaya waddankii labaad ee booqashadiisa ugu horreysay ee uu Afrika ku tago isagoo ah ergeyga ugu sarreeya Maraykanka. Tillerson ayaa la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo dhigiisa Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Tillerson iyo Maxamuud Cali Yuusuf ayaa kulamadaasi kadib si wada jira u qabtay shir saxaafadeed, iyagoo sheegay inay ka wada hadleen xoojin xiriirka Jabuuti iyo Maraykanka, la dagaalanka argagixisada iyo danaha maalgashi ee Maraykanka ee Jabuuti. Tillerson ayaa mar wax laga weydiiyey doorka Maraykanka ee Soomaaliya iyo waxa booqashadiisa Afrika kaga qorshaysan. waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
In terms of the joint effort to fight terrorism and Al-Shabaab in Somalia, this is obviously Djibouti has an important role because of the number of troop contributions that they make to Al-Shabaab.
Marka aanu eegno dadaalka wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada Soomaaliya oo Djibouti ay qayb ka tahay dalalka ay ciidamada ka joogaan, waxaanu ka wada hadalnay wada shaqaynta AMISOM iyo sidii loo xoojin lahaa guulaha lagana gaaray dagaalka Al-Shabaab oo aysan dib loogu soo noqon meelaha laga xoreeyey. arrintan sidoo kale waxaan kala hadlay madaxda midowga Afrika oo aan Addis Ababa kula kulmay. howlo badan ayaa noo taala Soomaaliya.
hay-adda bisha cas ee caalamiga iyo saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inay bilaabeen inay gargaar gaarsiiyaan meelaha baahida weyni ka jirto ee bariga qoota ee dalka Syria, balse waxay sheegeen inay awoodi waayeen in sahaydii aadka loogu baahnaa ay ka dejiyaan baabuurtii ay saarayeen iyagoo sabab uga dhiga duqeymaha weli ka socda aaggaasi. cali al-zatiri, xiriiryaha gargaarka bini aadanimo ee Syria, ayaa sheegay in duqeymahan soo cusboonaaday ay jabiyeen ballanqaadkii ay sameeyeen dhinacyada ku lugtala colaadda Syria oo ay ka mid tahay dalka Ruushka, kaasoo ahaa markaasi in la joojiyo duqeymahaasi si shaqaalaha gargaarka ammaankooda loo ilaaliyo isla markaana sahayda loo siiyo dadka u baahan. weerarada ayaa bilowday iyadoo 13 baabuur oo xamuul ah oo gargaar wada ay gaareen deegaanka Duuma, balse ay awoodi waayeen inay dejiyaan gargaarkaasi Isniintii kadib markii ay kasii dartay xaaladda amniga.
madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in eedeymaha loo geystay dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta dalka Myanmar loo wareejinayo maxkamadda adduunka si loo xukumo dambiyaashaasi. Sayid Al-Hussein ayaa war saxaafadeed uu maanta ku qabtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku sheegay in dambiyadaas lagu wareejinayo maxkamadda adduunka. Sayid Al-Hussein ayaa hadalkiisa ku daray in ay jiraan tuhumo badan oo sheegaya in ay dhaceen falal gumaad la halmaala maxkamadda oo keliyana ay go'aan ka gaari karto. Madaxa xuquuqul islaamka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa horey ugu tilmaamay in ay dowladda Myanmar yihiin cashar laga baran karo waxa gumaadka asalka ku salaysan loo yaqaan. Dowladda Myanmar ayaa howlwadeennada qaramada midoobay ee arrintan baaraya ka mamnuucday inay galaan dalkaasi si ay u hubiyaan eedeymahaas. Isniinta soo socoto ayay u qorshaysnaayeen in dembi baarayaasha qaramada midoobay ay tagaan dalkaasi Myanmar. Ilaa iyo haddana waxa ay soo aruuriyeen warbixino ay ka soo qaadeen xeryaha qaxootiga ay dadkaasi u kaxeen ee Bangladesh iyo waddamada kale ee u dhow. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa Afrika ku jooga booqasho uu ku marayo dalalka Chad, Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Nigeria. Mudane Tillerson oo booqashadiisa Ethiopia ayaa maanta dalka Jabuuti maraya. Wariyahayaga v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray.
Xogeeyaha muraha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku yimid Jabuuti maanta barqadii, iyadoo booqashadan ay qayb ka tahay booqasho heer qaaradeeda oo xogeeyaha muraha dibadda Mareykanku ku marayo shan dal oo Afrikaana. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Jabuuti wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti. Kadib, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo kalkaliye yaashiisa iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Jabuuti. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa si wada jira ugu qabtay shir saxaafadeed qasriga madaxtooyada Jabuuti, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf uu ku bilaabay waxyaabaha isla soo qaadeen xogeeyaha muraha dibadda ee Mareykanka markii uu qaabilay madaxweynaha Jabuuti. Hadalkiisina waxaa ka mid ahaa:
Les entretiens avec M. Tillerson ont porté donc sur des sujets aussi variés que la paix et la sécurité dans la région.
Halka aan la yeelanay Mr. Tillerson waxay taabanayeen dhinacyo kala duwan sida nabadda iyo nabadgelyada degmadan, iskaashiga Shiinaha, arrimaha la xidhiidha Dorale Containers Terminal iyo DP Ware, maamul wanaaga, xoojinta tayada iyo xirfad samaynta.
La bonne gouvernance, le renforcement des capacités et l'insertion professionnelle.
Su'aalan weydiiyey xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku saabsanayd in Mareykanka aad looga horeeyo xagga maalgelinta Afrika, maxay tahay siyaasadda madaxweyne Trump ee arrintaasi loogu hawlgelayo? Sidan ayuu igu jawaabay Rex Tillerson:
Well, U.S. investment into Africa, and in particular the Horn of Africa.
Maalgelinta Mareykanka ee Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, way sii xoogaysan doontaa iyadoo Mareykanku uu ku sii wadi doono maalgelintaasi oo uu sii kordhin doono maalgelinta Afrika. Maalgelintaasi waa mid lagu horumarinayo oo lagu xoojinayo businesska, amba ganacsiga iyo bacmushtarka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale. Sidoo kale waxaan weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti inuu faahfaahin naga siiyo arrinta dikadda Dorale Containers Terminal ee DCT ee ay isla soo qaadeen madaxweynaha Jabuuti iyo xogeeyaha muraha dibadda Mareykanka Rex Tillerson. Wuxuuna igu jawaabay:
a décidé de mettre fin à l'accord qui liait donc Djibouti à DP World.
Wadankaygu wuxuu go'aan ku gaaray inuu soo afjaro heshiiskii u dhaxeeyay Djibouti iyo DP World kadib sanado badan oo wada hadal uu noo socday, iyadoo aanu rabnay in wax laga bedelo heshiiskaasi oo mar walba aanu u tirineynay inuu yahay mid aan isku dheeli tirnayn oo kontraktkan uu halis ku yahay madax bannaanida dalkayaga iyo danaha daruuriga ee jamhuuriyadda Djibouti.
mettait en danger la souveraineté de notre pays ainsi que les intérêts vitaux de la République de Djibouti.
Ugu dambayn xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa soo booqday xarunta saldhigga military ee Mareykanka ee Conley Mounié ee dalka Djibouti. Waxa xaruntaasi saldhigga military ee Mareykanka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu kulamo gaar ah oo albaabadu ay u xidhan yihiin uu kula yeeshay taliyayaasha sare ee ciidamada Mareykanka ee Conley Mounié iyo kuwa AFRICOM iyadoo lagaga hadlay arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Afrika. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa heshiisyo dhaqaale la saxiixday dalka Zimbabwe oo ka mid ah shan waddan oo Afrika ku yaala oo u booqasho ku marayo. Safarka Lavrov ee Afrika ayaa ku soo aadaya booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson. Dadka ka faallooda arrimaha Afrikana waxay u arkaan booqashooyinkaasi isku soo beegmay inay qayb ka yihiin hardanka awoodeed ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka iyo Ruushka oo hadda ku soo biiray loolanka qeyraadka iyo suuqa dhahan ee Afrika. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg. Jaamac Buule Jaamac ayaa noo soo jeedinaya.
Safarka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ee Zimbabwe waxa uu ahaa mid uu ku xaqiijinayo xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidii uu qalinka ugu duubi lahaa heshiisyo uu Ruushku ku tilmaamay kuwii xiriirkaasi xididada u sii aasi lahaa. Booqashada Lavrov ayaa ku soo beegmaysa booqashadiisii ugu horreysay ee dhigiisa Mareykanka Tillerson uu isna ku tegay qaaradda Afrika toddobaadkan. Sidaa daraaddeed, siyaasigan Ruushka ah ayaa hadallo kulkulul si xoog leh ugu dhaliilay Mareykanka oo cunqabateyn ku soo rogay Zimbabwe oo reer galbeedku ay ku eedeynayaan ku kicista xadgudubyo dhinaca xuquuqul insaanka ah iyo cadaadis lagu hayay siyaasiyiin dowladda naqdiyey. Lavrov oo ku hadlayay afkiisa hooyo oo laga turjumayay ayaa yidhi, si weyn baan uga soo horjeednaa tallaabo dhinac keliya uu qaato oo cunaqabateyn cid kale ku soo rogaysa ama tallaabooyin dal lagu farayo inuu sameeyo wax loo yeeriyo. Tallaabooyinka noocaasi ee cunaqabateynta lagu saaray Zimbabwe waa kuwa nasiib darro ah, waxaana aaminsannahay in tallaabooyinka la siyaasadeeyey ay dhalan rogayaan suuqyada dhaqaalaha iyo dalalka ka dambeeya labadaba. Sergey Lavrov sidoo kale waxa uu ku dhaleeciyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson aragtida uu ka qabo maalgashiga Shiinaha ee Afrika. Hadal uu jeediyey Tillerson ka hor intii uu aanu u ambabixin Afrika ayuu ku eedeeyey Shiinaha inay dhiirigelinayaan dhaqanka isku tiirsanaanta ah ee Afrika. Anna Brashevskia oo ka faallooda arrimaha hardanka dhaqaalaha ee Afrika kana tirsan macadka Washington Institute ee arrimaha bariga dhow ayaa sheegtay in safarka Lavrov iyo meelaha uu tago ay yihiin fariimo uu gudbinayo, halka booqashada Tillerson uu diiradda ku saarayo waddamada ay dowladda Mareykanka markii horeba uu iskaashiga kala dhexeeyey gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada. Waxa ay sheegtay in Sergey Lavrov uu booqanayo dalalka Afrika ee xulufada lahaa midowga Soviyeti sida Angola, Mosambik iyo Ethiopia.
The Kremlin has understood for quite some time now that Africa is important economically.
Waxaa jira dhowr waxyaabood oo Lavrov isku dayay inuu sameeyo. Midda ugu horeysa waa inuu gudbiyey in Moscow ay hadda fahamtay ahmiyadda xiriir ay Afrika la yeelato uu u leeyahay. Waxaa kale uu doonayaa inuu ka faa'iideysto dhaqaalaha Afrika ee dahan iyo qeyraadka Shiinaha iyo Mareykanku ay ku hardamayaan. Waxaa kaloo uu gudbinayaa fariin ah in Ruushka uu ku soo noqonayo meelo ay faraha kala baxeen sanadihii qalaanqalka ee sagaashamaadkii, gaar ahaan Afrika.
Christopher Matsifangwa isna waa la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Zimbabwe Emerson Mnangagwa waxa uu leeyahay danaha Zimbabwe ee Ruushka ma ahan kuwa caqiido iyo aragti siyaasadeed ku salaysan, ee waxa ay ku salaysan yihiin dhaqaale. Lavrov iyo Tillerson waxaa lagu waday inay isarkaan maalinimadii Arbacada marka ay booqashadooda gobolka ku kulanto Ethiopia, laakiin taasi ma aysan dhicin. Sidaa daraaddeed, labada ninba waxay sii haysanayaan jidka booqashadooda. Sergey Lavrov waxa uu ka tagayaa Afrika dhamaadka toddobaadkan, halka booqashada Tillerson ay iyana soo gabagaboobayso toddobaadka soo socda.
Warbixintii Anita Powell, Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinay.
Madaxweynaha Kenya iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dhegeystayaal barnaamijkaasi gadaal ayaad ka maqli doontaan ku saabsan Kenya ee haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Koodii bishan March waxaa heshiis wada saxiixday Somaliland, shirkadda DP World ee dalkaas u tagay Imaaraadka Carabta laga leeyahay iyo dawladda Ethiopia. Dhinaca saamiga shirkadda DP World ayaa yeelanaysa 1,500%, Somaliland 300%, halka Ethiopiana ay yeelanayso 19% soo haray. Muddo gaaban kadib waxaa heshiiskaasi diiday dawladda federaalka ee Soomaaliya. Dawladda Imaaraadka Carabta, dekedda Berbere mooye, dekedda kale oo gobolka ku yaala sida dekedda Boosaaso ee Puntland iyo casab ee dalka Eritrea, dhowr dekedood oo Yemen ku yaala iyo kuwo kale dunidaaba way maalgelisaa. Haddaba muxuu dalka Imaaraadku maalgelinta amaba maaraynta dekedahan uga gol leeyahay? Madal faa'iido wadaag doonaya, madal u baqaya dekedihiisa, sidaa darteedna doonaya inuu gacanta ku dhigo dekedaha laga yaabo inay tartanka la galaan, mise wadal iska dhicinaya dalka Turkiga oo gugii carabta sanadkii 2011 uu kala yirdheeyey, dalkaas oo isaguba xilliyadan faraha kula jira arrimaha dekedaha iyo saldhigyada militari ee dalal dhowra sida Soomaaliya, Suudaan iyo Qatar. Waa arrimaha aan barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaana igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, guddoomiyaha guddi hoosaadka dekedaha, garoomada duulimaadyada hawada, tamarta iyo howlaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Faarax Xirsi, guddoomiyaha Akademiyadda Nabad iyo Horumarinta Soomaaliland. Waxaa isaguna khadka telefoonkee magaalada Nairobi ku jira Xuseen Sooyaano, arrimaha dhaqaalaha bartay. Waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain. Haddii aan adaba dib u yara noqdo, Soomaaliya iyo Soomaaliland marka la eego wadahadalladii ilaa dhowr mar ay yeesheen, waxay isla garteen in wixii horumar ah aan la iska horjoogsan oo la fududeeyo. Haddaba marka heshiiskan la eego, maxay dowladda Soomaaliya ka baqday oo ay diidmada ugala hortimid? Waxaan su'aashaasi ku bilaabay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Waa mahadsan tahay Sandeerar iyo VOA-ba asxaabta iskula jiraan khadka oo salaamaya. Dowladda Soomaaliyeed waxay diidan tahay sidii sharciga ee waafaqsanaa ee dastuuriyan mar hadday iyada waddanka Soomaaliya xuduudihiisa, hawadiisa, dhulkiisa, baddiisa iyadu ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay adduunkana, mas-uuliyaddaasi uu u aqoonsan yahay dhammaan ururada, kuwa caalamiga ah, kuwa goboleedyada, intaba ay og yihiin midda iyada sharciyan maasay in wixii gaasiisa heer sovereignty inay tahay dowladda sida sharciga ama xaqa ah in arrintaasi iyada inay wax kaga inay la wadaagto. Marka taa oo iyada ay hareer mareen maaragtay shirkadaha beryahan caadaystay inay hadba Soomaaliya maaragtay meeshii ay doonaan inay kasoo galaan oo ayadoo keliya aanan ahayn maanta Soomaaliland walaalahayaga oo aan horumarka loo diidaneen ee maalgashi iyo inay maanta gaaraan maaragtay godol barwaaqa cidna maanta Soomaali ahaan diidan maanta umalayn maayo inay jirto. Laakiin maadaama waddankii la fawdaynayo oo geeska shirkada mar dhinaca Kenya kasoo gelayaan oo sidii ay dhacday kuwii ay maalgelinayeen Norwegianka iyo Chinese-ka oo shirkadihii oo dowladda Kenya damaca ilaa heer uu gaarsiiyey inay sheegato badda Soomaaliya qayb ka mid ah iyadoo markaa damac shidaal ay wadato, sidaas oo kale kuwo kale intay Jubaland ay ka wareegaan, kuwana Puntland ay soo galaan, ayagoo qaarkood hoose kula jira dowlado kale isu ekaysiinaya laakiin inay shirkadahaasi yihiin kuwa ganacsi iyo maalgashi ay wata. Marka maadaama ay u muuqdaan waxa ay la wareegayaan malab sumaysan inuu yahay, ayay dowladda Soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa ayna isla markaasna iyada ay ka dhiibinaysaa in ay isku xuddaan amuuraha ganacsiga, maalgashiga iyo siyaasadaha guracan ee gadaal aragti kale ee maartay xambaarsan yihiin mandiqadana. maanta ay tahay mandiqad loolan fara badan uu ka jiro oo soomaaliyana xeebaheedii wixii la doono laga sameeyo barigeedana wixii la doono laga sameeyo.
Waan garta dan u tago maxamed faarax oo jooga magaalada Hargeysa. Maxamed faarax, shirkadan DP World meelo kale heshiisyo kula jirtaa adduunyada, waxaa jira in dowladda Jabuuti ay maalin weyn heshiis ay kula jirtay ay goysay, waxaa la sheegaa in magaalada Cadan ee dalka Yemenna sidoo kale laga joojiyey. Maxaa Soomaaliland dhiirigelinayaa in heshiiskan ay hore ugu socoto? Wax dabakawalwala oo meesha jiri kara ma jira?
بسم الله الرحمن الرحيم بسند روك سلام يا حبيبي في ربع أصحابك ترى بيد كنت رتنا وسلام يا ورا روح ودم جمال لأن خلاص هلا يا واحد بوا ضاد كوس على إسم أرتيوبين أنت بدن تحا عيسى في الربع كل شيء دي ورنا يا سومالي برد مدرسك لسام با سومالي رلوا كوسي ورنتي أنا حقيقنا ورا كوس على إسمي mid jirtaa arahay marka dawladda leeyahay way maamultaa dalka caynkaas oo mas'uuliyad bay ka tahay waxay marka dawladdaas weyn ay awood u yeelatay in xuduudahaas xilibaan ku sheegay dad xuduudaha ay suugtay gaado way ognahay waxa ka dhacay waa way ka fogtay halka waxa ka dhisan dawlad gaar ah oo soo dhisan jirtay oo shacabku doortay oo dimuqraadi lagu soo doortay oo aan xiriir siyaasadeed marnaba la yeelan ilaa 2019 lama oran karo marka walaal dood ah xidran ku sheegay waa dood jaban waa dood inta badan xagga kamid ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doodaan in masiirka ummada Soomaaliland lagama go'aamiyo oo loogama dhigtirayo Muqdisho. Masiirka ummada Soomaaliland waxa laga go'aamiyo Hargeysa, waxa go'aamisa dowlad shacabkeeda mataleysa oo shacabkeedu doorteen oo qof qof ay doorteen waxa walaal go'aamisa dastuurka Soomaaliland oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisyo caalamiya iyo kuwa maxaliyaba ay la geli karto cid kasta u aragto dinteeda. Marka walaal, tani arrin runtii Muqdisho lagala tashanayo maaha, arrin wax laga weydiinayona maaha, arrin ay awood u leedahayna maaha, arrin si diblomaasiyada xataa haday u basho ay wadamadaas ay ka dacwootay Carab Liig iyo isqutaga carabta iyo arrin ay xataa wax ku heli karto maaha.
Waxaan
ku soo koobayaa Addis Ababa xarunta Itoobiya waxa ka dhisan safaarad caalamka Soomaaliya ka taagan yahay baa ka dhisan. Haddii inuu diblomaasiyadii waxtar lahayd oo ay wax ka qaban karto waa taas wax ka qaban karta. Waxay taasi ku sheegaysaa in aanay awood siyaasadeed mid diblomaasiyadeed oo Muqdisho ay leedahay oo ay Soomaaliland ugu hanjiri karto inaan jirin.
Su'aashayda qaybta dambe ahayd, maxaa dhiirigelinaya Soomaaliland inay heshiiskan hore u socoto?
Walaal, waxa dhiirigelinaya Soomaaliland waxay baahi weyn u qabtaa inay xiriir caalamiya la sameeyso shirkada ganacsi iyo dowladaha ay u aragto in daneeyada qaray ku jiraan. Waxay ognahay in dekedda Burbara ay markii hore ahayd deked ku filan Soomaaliland, waxa loo aqoonsaday in baahi weyn ay suuqa Itoobiya oo dhaqaalaha Itoobiya uu kordhayo oo 15% ku kordhayo sanad kastaba, populationka Itoobiya uu kordhayo iyo wadamada kale iyaguna aan badal lahayn Uganda iyo soo Sudan, inay Soomaaliland u aragtay inay suuq halka keeni karto. Taasaa walaal keentay in furfurta in Soomaaliland ay furfurto shaqalaanta ka jirta dhaqaalaheedu oo aan aad u fiicnayn. Marka waa in ay Soomaaliland ay xaq waa waxay xaq u leedahay waa inay raadisaa hab ay ku fufuliso dhaqaalaheeda si ay dowlad jirga ula dagaalanto mushkiladka dhaqaale ee haysta. Marka arrintani waa arrin ay Soomaaliland dhaqaaleheeda ku
fufuliso. Waan garta hadaan siiyo Xuseen oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad ku takhasustay dhaqaalaha, waxaad wax ka taqaanaa nidaamka bangiyada iyo heshiisyada caalamiga. Maxaa kaaga baxay heshiiskan ay wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadku, gaar ahaan shirkadda DP World, dowladda Soomaaliyana ay diidantahay?
Walaal, aad baa u mahadsan tahay, waana salaamaya walaalaha kale oo ku jira. Walaal, Soomaaliland iyo Soomaalida kale waa dad walaalaah, waa dad wada dhashay. Qof kastana wuxuu u baahan yahay horumar iyo development in loo sameeyo. Mana umarinay dowladda Soomaaliya inay diidan tahay waxyaalaha faraha badan oo ay Soomaaliland rabto inay sameysto oo ku xiran in international dowladda Soomaaliya ay madasho ilaa dowladda Xasan Sheekh ilaa Tii Shariif ilaa midna hadda farmaaji oo madaxweynaha uu ka yahay diyaar u leeyihiin wixii wax u taray shacabka Soomaaliyeena u saxiixaan. Meeshaan walaal waxaa yaala DP World taariikh bay leedahay, taariikhdeeda waad ogtahay. Wadamo xoog badan ayay mataqaan heshiisyo la gashay, heshiisyadii kulin weyday waxaa la yidhi media u dambeeyay kaala siisa Jabuuti iyada oo country ka uleh ayay socodsiin weyday oo hadii hadda laga cayriyey Indonesia laga soo cayriyey, Senegal baa laga soo cayriyey, Maraykanka u diiday لكد وحي كسر من يسوي عالم بيكسر من يسمر في يمنين فإن غضب حايدين دجال بقاعد وابر بريان شبوتي هذا فرنسيس كور ساجيني ببريان بيربن أنا يقول الله شخصيا سوماليا أنا قبل شعري أنا من سنة حرمين كمدة في نادي سوماليا يربط عقوق على الغريب كمدة حذي ما أنتي والمغربي إن عرق كهله ويره شيء سو حلال معهن وقلت له سنة شنب أمريكا ورسوماليا لسي هذا صدم ما مشت مت وحكوا قرن دوكمنتيا وصحيح هاي دورد مثلاً أي لوكاني إن لحد نيشان أي إمارات وأي ليهن وحكروا قرن عشان صنوا إن الإمارات وجري كرين المقطع نسومال أنا عايز نجري كرين يضع حلف إن هالشيء في شن أي إي بي إن أو إنترناشيونال تي إي بي إن وحكستا أو هالشيء وده اللي نقوله أو وقت ده قاضنا يا مش أو خطرت يا بلى وحلو ده هي سومال الله يرد إن ما بندقه دورد سومالي إن يشعوتيشو وحي دورد سومالي إن يجون تاني بتشوف لكن ناس وحي على هالشيء حارنا كل سومالنا وهذا الأوجي هالشيء كاس أو صدر يشتري صدر يحول على هالها حتى كم مثل المنطقة أنا أنت مثلا أنا
وهي أنا
طبعا
أنا أتقو نينك اللي لهذا محمد حاجي وجوجا مجرد محمد حاجي أدا وجدي حسين شركة دي بي وورلد إن ما لفر بدر أنت تكتئ وحبك قبل وإذا لجنة سويرية سمع داس كو دي بي وورلد ملاذ هاي طلبات ويل أما كو أبو ركريسا هشيس كسمال لاني يدوره
ورتو ولا لا بان دي سلام يا دمانتين خيارته كجيرتا يا اديغا وزيو اي مثل ييبا ارينتان او شيغي حسين اديغنا جواشيغي ويديسي اي بي ويل وا شركه دا صدخاد اي ادون او وين ادينا عدكده مالغشيغي وزي وا شركه صدخاد ادينا او وينجي waxay kuma waxay maal gashatay 40 wadan bay maal gashatay xafiisi waxay uga furan yihiin 113 dal ay xafiisi uga furan yihiin dekedaha maamushana maanta waxay marayaan 78 kadoob bay marayaan marka DB World Reputation ka yeesu aad ay adeeyo ku leedahay halkaas ayay ku cadahay taas waa taa wiyi arinta Djibouti oo isaga oo soo hadal qaaday waxa weeyaan Djibouti oo wanaagsan oo taageerina wixii adeeyo ay ku macaamilaysana waa dal xor ah oo madax banaan oo gaarkiisoo taagan marka isaga iyo Djibouti ay u taala waxa hawsha kala martay arinta kale ee aad ka hadashay walaal ee ah in Somaliland ay muxuu aha ay sumcad xumadaas oo kale ay
walaal ku beeri
kartaa dibaato ama walaal oo kale u keenay kartaa waxa weeye Somaliland horta waxa la yiraahdo joint venture waxa la yiraahdo hadda Somaliland iyo wadadeeyaan iyo Ethiopia iyo DP World waxa weeyaan wax u baahan marka horeba in khatarta loo galo businessku risk farabadan buu leeyahay xaaladaha farabadan baa lagaaga baahanyahay inaad gasho waa mid weyn talabaad waxa weeyaan oo su'aasha xoogeeda ka jawaabay walaalkii maxamed faarax ka jawaabay oo Soomaaliland inay waqtigan u baahan tahay xilalka la sameeyo dhinaca ganacsiga dhinaca kalena siyaasadda dad waxa ku timaada dal iyo masaraax ay ku timaada wada qaybo Soomaaliland aqoonsi dajuur ah loo hada dajuur leeyahay waa kan legitimacy ga sharciyada ay diidan idiyeenka kursi ku yeelata Soomaaliland ma haysto waxa uu noo sharciyadeedu ku dheegtay divacto waxa la yiraahdo ayay ku eegtahay marka in ay adduyada ka yeelato dana farabadan adduyadu ka yeelato oo masaraax weyn adduyada ku abuuro oo masaraaxaas hadhow solo noqdo wax Soomaaliland qadiyadeeda ilaaliya oo madaxbanaanideeda ilaaliya oo siyaasadeeda taageera amaankeega taageera dhaqaaleega taageera waa uu lagama maarmaan
waan gartay aadana tago professor Dalha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka dekedaha labaduba ka hadleen arintan waxay inta badan ku gaabsadeen ilaahdeen heshiiskaas nalama socodsiinin waxba kama ogin hase yeeshee wax talaabo sharci ah ay qaadan ma jirto hase yeeshee warar labadii maalmood ee dambeysay soo baxayay ee sheegaya in Soomaaliya ay u cabatay oo warqad u qortay ururka jaamacadda carabta adigu xubin baarlamaanka carabta kamid baad ahayd arintaasi ma jirta
runti sida kulliiba social media aan ku dhex maartay arkayay warqad bicisada noo joogta Qaahira iyada inay u gudbisay qoraal cabasha jaamacadda carabta oo ka dhan ah heshiiskaas iyo sida maaragtay shirkadda hadda imaaraadka iyadu hoos tagta habdhaqankeeda uu maaragtay uga soo horjeedo sharci ahaan maaragtay siyaasadda Soomaaliya arrintaasi waan u jeeday waan akhriyay warqadda laakiin rasmiyan anaga sideenna haddaan cod baarlaman aan wax ku cabiro weli heshiiska oo xukuumadda si waafaqsan nidaamka baarlaman inuu uga hadlo ay tahay noomayan
keenin oo wadi baarlamaanka ba fasax ku jira oo xukuumadda marka qaraarka ay ka gaartay.
Waan garanay Maxamed Faarax, hadii baa dhacdo in Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo talaabada ah inay hay'ad caalamiya amaba hay'ad goboleed ay u dacwato, waa maxay talada u taala Soomaaliya?
Walaalada waxa weeyaan heshiiskan ma aha heshiis Soomaaliland kaliya, waa heshiis ay Soomaaliland kula jirto dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia. Walaal arrin aynu eegina ma aha Soomaaliland, indhaha lagu eegayo ma aha Soomaaliland oo ah wadan aan la aqoonsanayn oo aan qaramada midoobay iyo Carab Liiga iyo Afrika Yurihi midaba aan ku lahayn kursi ma aha. Waxay taabareysaa interestka dhaqdhaqaale iyo mid siyaasadeed ee wadamada ugu awoodda weyn ee qaarada Afrika, gaar ahaan Ethiopia iyo wadamada ugu saameynta badan ee Carabta sida Imaaraadka Carabta. Hadday isku daydo Soomaaliya sida imi kale isku dayday inay dacwad waxay kaliyasamay diblomaasiyadda keliya ee ay samayn kartaa waxa weeye inay cabasho horgeyso midowga Afrika iyo midowga Carabta, waa ta keliya aysan waa talaabada keliya ku dhaqaaqi kartay u furan. Su-aashu waxa weeyaan maxaa uga soo noqon karaya? Walaal waxaan ahayn ceeb uga soo noqon mayso saameyn sidba uguma yeelan karto heshiiska. Heshiisku ma aha mid ka dhexeeya waa mid dowladaha ka dhexeeya, ma aha mid ka dhexeeya Imaaraadka, mid ka dhexeeya Soomaaliland iyo Carab Liiga, mid ka dhexeeya maaha. Waxa weeyaan danaha Soomaaliland iyo danaha Imaaraadka iyo danaha Itoobiya waxay daafacaya oo walaal u jooga oo Soomaaliyana ka awood daban waa Imaaraadka. Haddii African Unionka ama midowgaas kala geeyana waxa walaal dis ama igad la geeyana loo ognahay saameynta Itoobiya ku leh labada wadanba.
Xuseen oo jooga aan u tago magaalada Nairobi,
waxaan aad bibiwol waxay la mid tahay sambani waaan jiray Ingiriiska oo dhihi jiray East Indian Company markii uu weysan jiray Africa iyo wadamada Asia. Wadanka uu Ingiriisku qabsanaya wuxuu u tirisaya kambanigaas markuu meesha qabsado sida bibiwol oo kale. Hadda ciidanka ay ugu samaystay mataqaana boosaaso iyo xamar, haddana faraa waxay ugu wado Soomaaliland ugu samaysay, kadib ayaa Ingiriisku qabsan jiray. Mida kale oo aniga aan sheego ka rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan haddii arrinta aad hadda xusteen oo ah cabashay Soomaaliland gudin kartaa, Soomaaliland waxay ictiraada male gobollada Soomaaliya bay ka tirsan tahay. Cid ma dacwad international qabanaysana ma jirto. Meeshaan waxaa yaala niman inta soo duulay rabo Soomaaliya inay isguusa ka dhigtaan oo dagaalkoodu uu yahay 30 sano oo soo socota inaan dakad weyn oo la tartanta dubay aan la sameyn.
Waxaan jeclay inaan u tago Maxamed Xaaji oo jooga magaalada London. Maxamed, Soomaaliya waa dowladda federaalkan ka hadlaya daciif, way taag daran tahay, waxyaala badan ay doonayso uma fulaan. Hase yeeshee, markaan ka hadlayno dhinaca haday dacwad dhacdo inay geyso, waxaan aragnaa in arrintii iyagiiyo dhex taalay Kenya marka la eego in maxkamadda ugu sarreysa ee cadaaladda adduunka ay gaadhay oo hadda maanta ay go'aamo sugeyso. Marka hadiiba ay dhacdo in talaabada ay ku dhaqaaqdo dowladda federaalka Soomaaliya, wax dhiba oo dib u dhac ma ku keenaysaa heshiiskii dhexmaray shirkadda DP World oo Imaaraadka laga leeyahay iyo Soomaaliland?
Arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadal baa u socda, wadahadal muddo dheer qaatay oo in badan ribadey baa u socda. Wadahadallada waxay soo gaareen heshiisyo farbadan bay ku soo gaareen. Waxa ugu dambeeya lagaga hadlayna wuxuu ahaa qadiyadda Soomaaliland inay wadan gaaro noqonayso iyo in aanay noqonayn, iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland inay mar labaad isku noqonayaan bay ayaa ahayd qadiyada ugu dambeysa laga hadlayaa. Laakiin waxyaabo fara badan oo hoos yaallo mashaakilaadoo la dhameynaya ayaa jira. Heshiisada marka dib ugu noqoto kii Istanbul iyo kii lagu saaxay magaalada Dubai wadanka Imaaraadka, waxay sheegayaan in aan layska khalkhalin oo aan layska carqaladayn waxyaabaha heshiiska ah ee dhinaca dhaqaalaha ku saabsan, dhinaca gargaarka ku saabsan ee Soomaaliland u imanaya, ama ay kamid tahay Soomaaliland Development Fundka waxa la yidhaahdo, ama ay kamid tahay muxuu ahay wadan gaar oo kala siinaya Soomaaliland wuxuu siinaya. Marka heshiisadaasina way yaalaan, marka kalena waxa weeyaan heshiisadu sidoodaba waxa la yidhaahdo deeqaha la bixiyo iyo heshiisada la gelayo ee wadan la gelayo cid kale ama wadan kale la gelayo waxay ku xidhan tahay ka soo gooda sida caadiga inu naqaano wadanka gelaya heshiiskay ka soo gooda. Tusaale ahaan, waynu ognahay wadanka Taiwan waxay heshiisa la galo wadamo fara badan lamana aqoonsana. Ingiriis baa la gelayay maalinba dhowey, Maraykan baa la gala, Jarmalka la gala, Japaniiska la gala, haddana wadan la aqoonsan yahay maaha. Weliba wadanka diidan ee kasoo horjeeda waa wadanka labaad ee adduunyada ugu quwadda weyn leh, ee ugu populationka badan leh, ee ugu dhaqaalaha labaad ee adduunyada ku jira weye. China saameyntiisa waynu ognahay intaa uu leeyahay Shiinuhu. Haddana cid u joojisa ma jirto. waayo waxyaabaha xaqiiqdi waxa weeyaan heshiiska lala galay mar hadii aanu ahayn mid qusaya siyaasada qusaya oo qusaya arrimaha ijtimaaciga socialka iyo dhaqaalaha waxyaabo fara badan oo waxay ku xiran tahay cidda la galaysa unba bareereyso meesha u bareereyso marka
heshiiskan
waa heshiin nabdoon oo ah in dekeda berbere la maal geliyo dadkaas ay nolol ka helaan dhaqaal wanaagsan ka helaan waa dhinaca wanaagsan markay Soomaaliya inay tahay inay ka
hirtaan
dhinaca kale markay noqoto maxay yeeli kartaa oo su-aashaadii ah halkii taagnay Soomaaliya de maxay yeeli kartaa Itoobiya waxay ku leedahay 1919 oo joint venture ay ku leedahay maxay yeeli kartaa wadanka Imaaraadka Carabtu ilaa xaqiiq bayna doonaynaa inay ku hadalle wuxuu ku dabada ka riixayo maxay yeeli kartaa haday jaamacadda Carabta noqoto oo Soomaaliya ka mid tahay waxa fadhiya waxa weeyaan Imaaraadka waa fadhiya yaa ku adkaan kara halka wadanka masaakiinka iyo wadanka kale yaa ku adkaan kara noqonaysa haddii ay noqoto dawladaha EGD 8 haday noqoto yaa ku adkaan kara Ethiopia ku adkaanaysa mise Soomaaliya ku adkaanaysa marka arrinta Soomaaliland meesha laga saarawa marka xaqiiqdan waxa weeyaan Soomaaliya oo isfashilinaysa awoodde sheegashun bay hadaf kun bay ka sheegin jirtay marka waa xaqiiqdu waxay tahay nimanka wixii Ilaahay kala siinayo iyaga Soomaaliland iyo DBL iyo Ethiopia halkaasay ku dhamaatay
waqtiga
la sameeyo kala wax weeyaan wax si kala fogeeyay dadka walaalaha ee Muqdisho iyo Hargeysa degan oo si kala fogeeyay iyo ceeb laga qaadin weeyaan wax u socon karo Soomaaliyalkeega iman ka leedahay maaha
waan gartay waxaan jecelayn dhageystayaasha xusuusiyay inaan la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo maanta kaga hadlayno heshiiskii shirkadda DB World iyo Somaliland iyo sida shirkadda DB World ay dekedo badan oo gobolka ku yaala haddii noqoto geeska Afrika amaba gacanka carabta ku yaala ay hadda u maamusho iyo walwalka arrintaasi ka iman karaya waxay dowladda Soomaaliya ay ka samayn karayso haddaan u tago Professor Dalxa oo jooga magaalada Muqdisho inta badan waxa la yiraahdaa marka laga yimaado in Imaaraadku uu dantiisa gaarka ka wato gaar ahaan dhinaca dekedaha oo dadka qaar ay yiraahdaan waxaa laga baqayaa in Jabal Cali ay hoos u dhacdo sababtaas darteedna weshiida uu la gelayo dekedaha ku yaala gobolka laakiin waxaa jira in tartan ka dhaxeeyo dawladda Turkiga oo arintii guyga carabta aad loogu kala qaybsamay dalka Turkiga san ognahay wuxuu saldhig military ku leeyahay dalka Gadar waxa uu dayac tiray dekedii Muqdisho iyo gegida dayuurada ee Muqdisho oo maamulo dalka Suudaan sidoo kale waxa uu siiyay deked ku taala badda Cas halkaas oo ah meel aad maartay muhiim u ah oo dalalka Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadku aad u diidan yihiin marka hadiiba Turkigu uu dadaaladan wado Imaaraadku is hayaan inuu isna dadaalo kuwaas lamida oo dadka oo isaga isfahmi karayaan uu la yeesho maxaad idaa
maadsan tahay horta su-aalaha hadii culimadu loo sheegtaan xumeeyo mas'alada way ku dhigshaa meeshaan Cali u timimo oo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ama Somaliland iyo Soomaaliya baan idhaahda inkastoo maanta daan idhaahda Somaliland iyo daan Soomaali idhaahda weli Soomaaliya un baan taaganahay marka Somaliland idhaahdana dhulkii Soomaaliyeed weli magacii Soomaaliya meesha kama una bixin waxa maanta isku haystana waa Soomaaliya faraca iskada waxaa la isku haystaa waxa waaye waa dhuuxii oo magaca Soomaaliya ee Somaliland wax kulahayd Soomaaliyana wax kulahayd waxa meesha taagan waa khariitada loo yaqaano Soomaaliya ma garatay sida loogu jowrfalay iyo sida loogu xadgudbay iyo sida loogu tumarayo iyo sida dadkeeda la doonayo inay iyagu aanan noqonin dad wax u dhaxeeya ee nin walba meel waraabihii uu doonayo inuu ku quuto macartay inuu meeshiisa uu ku garaysto uu doonayo taa waxa aragti ku salaysan iyo aragti hadda waxa meesha taagan keliya ee ayaad moodaa inaan ku doodayno annaga loolanka ka jiro mantaqada waan ognahay Turkiya keliya maaha iyo macartay iyo Imaaraadka waxaan ognahay maanta berbera baabulmadabka ayay u dhow tahay oo jasiiradda carab halkaasay maartay waxa yeman suqadara maartay iftiinkeeda laga arkayaa marka maanta wax ka taagan yeman marka annaga arrintaada sida loo dhigaayo aan ninka odayga saaxiibkeena ahaa aan ka dhadhansaday ee uu yiri Itoobiya ayaa AU fadhida Imaaraadna Arab League bay fadhidaa markaan aragno maanta maxaa ka jira yemanta ogeyd ee gubanaysa waayo cidda ku dagaalamaysa mareer Yemen keliya miyaa laysu daayay oo iyaga ku dagaalamaya halka mise awooda ka baxsan baa meesha soo galay oo ayaga isnecbanaan iyo loolan ka dhexeeya oo halkaas isku jirdinayo oo ilaa iyo heer maanta in sawaarig lagu garaaco maaragtay oo Riyaad iyada ay gaarsiisan tahay oo Xuuti oo Iiraan taageerayso oo dowlado kale taageerayso
oo intii la doono oo ayada ka dhan ah ee dawladaha khaliijka ka soo horjeedo dhan isku tagen xagga iyo intii ayagana ismaaysay iyadana khaliijka ay heli karto iyadana isku tagen arimahaas iyo kuwa la midka ah ee mandiqada aan ognahay dawladaha isdiidan oo Eritrea iyo Ethiopia aanan israbin oo Djibouti oo hadda oo ayada xiriirkii maartay oo ayagana xumaaday meesha soo gashay ee mandiqada oo dhammaan oo Iran oo maartay oo ayada badda awood ku leh oo maanta ayada khaliij al-Carab iyo khaliij al-Farsi waa la yiraahdaa la isku haysto amurahaas oo dhan ayadoo sida kan Soomaaliya u taalo hadday dhexda u gasho maxaa ku imaan kara guud ahaan ayadoona loo kala saarin Soomaaliland iyo Soomaaliland hal bad oo annaga maanta isku dhirirsan eenan kula maartay qaybsanin maartay miis bishii ayaa wax la isku haysto ay tahay marka horta dhibaatada mid caam ah ayaan ka hadlaynaa mid gaar ah iyo mid cid gooni ah oo la leeyahay iyada ciddaasi lagu xumeeyo ama loo diido maaha arrinkan in la siyaasadeeyo dadka soomaalida ahna ama xagga soomaaliland ha noqdo ama kan muqdisho jooga ha noqdo waa dal aan isdiidaneyn ee har iyo habeenna isu ooman isdhexm oo maanta dibadda ka jooga ee baasaboorka soomaaliya wata soomaaliland baa tahay lama yidhaahdo baasaboor soomaali ku siin mayna ma tiraahdo safaaradaha nin kastaba nin soomaaliya ayaa magacaasa naga wada dhexeeya wuxuu doonaa ahaado laakiin waxa meesha yaalla maxaa daan u ah shiisyada noocan oo kale ee iyaga ee ujeedada gaarka laga leeyahay ee lagu soo gabanayo ganacsi wax la mid ah marka ayaga ay ciidamana ay daba taagan yihiin oo saldhig militarina haddana dhinac kale lagu wato maxay mandiqadu oo haddii si qalad xataa ay dowladda hadda iyaga ee maartay ee walaalaha ee halkan ee maartay ee ka jirta ee iyaga ay ku diidan yihiin haddii xataa khald ay gasho annaga amni alqowmi alcarabi baa mar laga hadlayaa carab marka la yidhaahdo macallabay laastanka dal carbeed baa dowlad haddii maanta israa'iil baan saldhig siina ayada ay firaahdo carbeed inta kale ayaa wada qaylinaysa 2020 haddii maanta iyada annaga dowladahan maanta ee imaaraadka iyo sacuudi arabiya maanta xafiiskii safaaradda soomaaliya ee ku leh ee Iran in aan 2-17 saac maartay wax ka hooseeya in lagu xiro albaabada laisugu dhufto waxay ahayd dana oo siyaasadeed oo markaa lagu fulinayay oo dowlada carbeed iyaga rabitaankooda iyaga markaasi dowladdii cumar cabdirashiid ay fulinaysay hadday maanta iyada dowladda soomaaliyeed in allaala intii cadow ku ah imaaraad ee jasiiradahan abu muuse iyada Iran ay ka haysato iyada ay aqoonsi gaar ay la timaado oo iyadana tu kale oo halkan iyadan ay kasoo baxdo iyadana ay samayso wax ka dhan ah soomaalina marka qaarna soo malayab inay sharja iyo maartay ay la mid tahay oo imaaraad ka hoostagayso ama midna kalen loo malay in kirinka lixaad ay tahay Ethiopia hoostagayso annagu xaaladda tan ay tahay maxaa ummadda soomaaliyeed lagu daan karo meesha wax loo baahay in laga eego ma aha inuu guri la isku haysto oo soomaaliya ana cunay ana cunay ah arrintu waa jiritaan iyo ahaansho ma aha lahaansho wax laga hadlay waa ahaanshihii baa khatar ku jira oo magacii soomaaliyeed wax laga hadlay ah hadday maanta soomaaliland aan ogahay hadday berbera kaloor bariis subaxdii in muqdisho lagu cunay aan ogahay ganacsatana wax iyada maanta ka dhexeeya oo colaada ma jirto kiika ganacsada berbera iyo kii xamar ka ganacsada waa isku mid waa isku dan kii puntland iyo kii jubbaland ka ganacsada waa isku mid danahaas maanta waxa dadka ishaya laakiin waa ragga siyaasadda
eeu
arkaan danahooda ka dhex fiiriya ummaddana aanan u danaynin iyo wax ka imaanayan aanan eegin haddana aad moodida weli meel siyaasadaasi ee laysku waafaqsan yahay inaynan jirin mantiqad
waayahay ansiyo madana dalxa aad baad umaadsan tahay ansiyo maxamed faarax oo jooga magaalada Hargeysa maxamed waxaa la yidhaahdaa imaaraadku dekedda cadan ayuu mar maamulayay 2008 waxaa jira in dadku ay aad uga dibadbaxeen kadib markii ay sida la sheegay arkeen in yoolkuna ahayn horumarinta dekedda ee uu yahay in dekedda Jabal Cali ayna noqonin mid shaqadeedii ay hoos u dhacdo cabsi noocaasa ma laga qabaa in dekedda berber ay ku timaado
hadii loo jigaasi doogaasi ay saxan ahaan lahayd may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn bbo may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn jabuutiga may dhisteen hadday ku baqanayso strategically hadday u baqanayso Jabal Cali hadday u baqanayso dibi ku taala walaal umay dhisteen way fariisin lahayd waanan ognahayo maanta jabuuti ma haystiidaan ama waan isiine waana ognahay dekedda daar oo lay ka dhisan intay leeg tahay
laakiin dowladda Jabuuti waxay ku doodaysaa in haba yaraatee ayna wax faa'iidaa
halkani walaa waa kusoqo halkani waa Hargeysa waa Soomaaliya Yaman maaha xaaladda Yaman iyo xaaladda siyaasadeed ee Yaman ka jirta halkan kama jirto halkan ka jirtana halkan kama jirto marka aanu maartayo dooda ku salaysan yoon baa lagu qamaamo lagu yaacay oo dadban waa lagu yaacay uma arkay walaal doodaas inay doos saxda
waan kartay aan siyo xuseen
walaal
xuseen oo jooga
walaal siyo waxa raba su'aasha awgeysay ma ka jawaabaya xayaan inaad jiraadaan raba markii turkiga labadi ku jiray koodi uu yimid oo ay arkeen isagoo isfaxeer qorada dhisaaya oo Soomaaliya iskuula ka dhisay oo wadooyinkii dhisaaya oo infrastructure la taaban kara sameeyay ayaa DB wall xanaaqday waligeena waxuma aqoon Soomaaliya hadii Soomaaliland tahay iyo hadii mataqaana muqsi tahay iyo hadii kuwa kale tahay taayna intaas ku dhaafo baan rabaa waxaan kaloo rabaa arrinta ah sheegayso dad fara badan ay qabaan oo leeyahay dubay kama maarano oo saas weeye Soomaalidu waxaan laga saaran yihiin hobiya saaran yihiin waxaa la socotaan inaa idin sheegaan rabo idinla sheergaay dhegeystayaasha turkigu inuu rabo dekad weyn inuu ka sameeyo hobyo arrintaasna ay ka duulayaan isleyn haddii dekadaa la sameeyo oo indiya dowla bari u jirta oo ka raqisnaan doonta oo exiski laga galay afrika ah inay ku talagaleen inay barawa qabsadaan 30 sano inay kismaayo qabsadaan 30 sano xamar waa laga diiday inay barbara qabsadaan bootal qabsadaan walaal waxaa laga hadlaya siya maha arrin soomaaliland siy u taala waa arrin soomaali u taala soomaaliland dad aan wada dalanin weeye dadkii aan wax wada dalanay wax isku ahayn in la fikiray xujimeeda ma taala tan kaloo walaalkay uu leeyahay imaaraadka iyo sofiya waxaa la yahay haddana wax ku jira maxaa intii loo qariya waxa soomaali difaaci weyday oo Itoobiya iyo ay ka difaacayaan iyadana isweydiin beerada waxaan kaloo rabaa inaan xuso sababa 600 iyo 50 ku dhawaad baa ku dhimatay hal qof may daaweynin hal shirina dowladda soomaaliya maysa siinin ciidamay waxay ku abuurteen boosaaso xamar bay ku abuurteen arrinta walaalkay yiri niman iyo soomaaliland way kala duwantaha ma kala duwana niman sida ay soomaaliland kusoo gashay meelkaas ay sheegtay oo kalebay sheegtay markii shacabkii kacana diyaaraday ku weerartay haddana waa tay ay rido xukuumaddii ka digsanayd caaqan iyadaana hadda mataqaana xoog ku haysata waxayna u haysataa inaysan kicin oo horumar ay sameynin annaga waxa weeyaan imaaraadka soomaaliya inay khayr heshana ma ogola in bakran usoo baxo ma ogola in dekan ay heshan ma ogola
ugu dambeyntii aan siiyo maxamed xaaji oo jooga magaalada London maxamed hadiiba ay dhacdo in heshiiska Somaliland iyo DP World iyo Ethiopia ay wada galeen haddayba dhacdo in sidii dhacday Djibouti iyo DP World ka dhex dhacday Somaliland ay u bogi weydo amaba ay ka heli weydo waxyaabaha lagu heshiiyey ma jiraa mekanism amaba hab ay Somaliland uga bixi karayso heshiiskaas
maxamed oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan u doonayaa su'aasha intanan ka jawaabin in aan ku yara noqdo dalxa hadalkiisii ku noqdo dalxa in fara badan buu mandaqada ka soo sheekeeyey mandaqada dhibaatooyinka taala oo yaal uu ka sheekeeyey wax badan baan ku waafaqsanahay inay dhibaatooyin noocaasi jiraan laakiin interpretationka ama turjumaadda uu sameeyey isagoo ku dabaqaya in ay dhibaato tahay markii ay DP World oo maalgashi wadaa ay Soomaaliland taas isagoo ku dabaqaya oo isirka Soomaaliyeed ka duulayo in wax la yeelayo ama la dhibaataynayo saasoo kale u tafsiiraya warkaas waxa leeyahay war saxa oo sidaa u jira uu sheegay maaha waxa waa maalgashi maalgashigana dad baa ku faa'iidaya dadka ku faa'iidaya waa dadka jamhuuriyadda markii hore ay ka wada dhaxaysay inay faa'iidaana in dhinaca kale wanaag u arko oo keliya ayay ahayd haddii la doonayo in wax la wanaajiyo la diidayo cid wax xumaysana waxa weeyaan dekada shirkada la yidhaahdo Albaare ee qaadatay dekadii Muqdisho oo dhan qaadatay ilaa 12 faa'iido oo ay lahayd oo dad Soomaaliyeed ay ku faa'iideysan kari lahaayeen ayaa hal shirkad oo la sameeyey 3 bilood ka hor Turkigu ku qaatay marka Turkiguna walaalo noqon maayo Muqdisho $2 billion buu Turkigu ka helaa warbixintiisii ugu dambeysay marka hadday noqonayso in waxa Turkiguna walaalsan yahay waxa Soomaaliland uu yahay taas dhibaato iyo mashaakil bay noqonaysaa waxa Soomaaliland iyo DP World iyo venture kan kale isaguna Ethiopia waxay wada galeen heshiis taas ayaa u garna ku doontay Soomaaliland iyo Imaaraadka iyo muxuu ahaayeen dowladda Ethiopia u garna ku doonta si kale marka loo eegana waxa la jireeyey la leeyahay 130 baa la siiyey waxa weeye waa adeega dekadu ay bixiso dekadu 3 qaybood isugu jirtaa 2 qaybood waa adeeg oo qaybta shibarka la yidhaahdo iyo qaybta handlinka la yidhaahdo labadaas waa adeeg weyn waxyaabahaas waxa la qaybsanaya ah inna waxa weeyaan customs revenue ama dakhligii soo galaya cashuurtii uu sii dhoofiyey iyo wixii kale kaafiska ay dalka soo galiyey inkaaba 100% Soomaaliland ayaa maamulata hadda Soomaaliland ay muddo waxay wareejisay hore oo sanad ka hor bay wareejisay dekadii berbera
sanadka miisaaniyadu ba kasoo baxday intii ay wargu soo bixi jirtay in lagu baaqo soo baxda
waan gartay waxaan jeclahay hadalka ugu dambeeya inaan siiyo professor dalax
waa ma saxay sendere hadii ay timaado loolanka iyo siraaca ka jiro mandiqada oo saameyn uu ku yeesho sida hadda ay u muuqato iyo sida berbera ayadoo nabad ah intani aan ka wanaagsanahay dowladaha waaweyn ay ugu loolami jireen oo la dhigi jiray saldhig baa ruushka u yaalla iyo saam baa ku rakiban iyo maraykan baa doonaya kan iyo waa tii dagaaladii annaga meel ugu geliyay 77 waad ogtahay dowladaha nigeriyan walaalaheen carbeed bay ahayn wayna nooga baxeen waxa somalilan iyo soomaaliya meesha doontid magaca doonta u bixi waxa maanta na dhigay inaan badda ku dhammaano inaan sidan noqonno waa waxa iyaga markii horena lahaa way yaqaanaan sida ay kuu geliyaan berina sida ay kaaga baxaanna way
yaqaanaan
carbeedta annaga isuguma sheegayno waxaan isla digayna waxa waaye waxaanan adigana wax ku dhimaynin berito waxa adiga wax ku dhima anna way ii dhimayaan waxay wax ku tararna waxbay i tarayaan laakiin in laysugu yimaado meel maxaa dhalin oo ah soomaali magacas kuma aanan kala tegin siyaasada lagu kala tegay maxaa soomaali dhib u ah maxaa soomaali deef u ah inaan arrintu meesha aan u bedelno halkana
waxaan jeclaa inaan
waxaa loo fadhinaya calaafad iyo waxa aynan jirin iyo in maxay caloosha laysugu hayn lahaa
waayahay intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maanta kaga hadlaynay heshiiska shirkadda DP World iyo Somaliland iyo Ethiopiana ay dhinaca ka tahay iyo shakiga ay dadka qaarkood ka qabaan in dalka Imaaraadku uu dekedo badan gacanta ku dhigayo si uu ilaaliyo dekedisa weyn ee Jabal Cali dooda raacsan iyo kuwadiidan inta weyn maqalnay waxaan jeclaa inaan barnaamijka inta ku joojiyo barnaamijkan waxay igala qayb galayay Maxamed Haaji oo ku sugan magaalada London Maxamed Faarax oo ku sugan magaalada Hargeysa xilibaan Maxamed Cumar Talxa oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xuseen Sooyaan oo ku sugan magaalada Nairobi intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo jimca wanaagsan
maxamed cabdi xasan sandheer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi markana kenya madaxweyne uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa labaduba ballan qaaday inay bilaabayaan wadahadal dib u heshiisiin ah kadib doorashadii sanadkii tegay ee sida weyn ay ugu murmeen uhuru kenyatta iyo raila odinga ayaa labaduba ka hadlay telefishinka kenya kadib markii wadahadaladii ugu horreeyay ee folka fool ah ay yeesheen tan iyo doorashada wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray
kulankan oo loogu magac daray dhismihii buundada iyo isku soo dhaweyntii khilaafkii ka dhashay doorashadii bishii august sanadka aynu kasoo gudubnay ee muranka dhalisay ayaa waxaa madaxweynuhu si weyn ugu soo dhaweeyey aqalka harambee house ee faras magaalaha nairobi ku yaala xafiiska uu ku leeyahay raila odinga oo isagu hogaamiya isbahaysiga nasa islamarkaana ka biyadiiday natiijooyinkii doorashadii ku celiska ahayd ee bishii october inkastoo raila horey ugu dhawaaqay in uu isagu yahay madaxweyne shacabigu ay doorteen haddana dhaqdhaqaaqyo badan iyo sidii loogu kala damqaadayay isbahaysiga nasa iyo jubilee oo hogaamiya madaxweyne uhuru kenyatta islamarkaana cadaadis fara badani uu kaga yimid dhanka shacabiga iyo tanaasul dhexdooda ayaa raila waxa uu sheegay uuna aad ugu kalsoon yahay walaalkiis uhuru oo uu doonayo dowlad dadka reer kenya ay ku midoobaan oo dhibaatooyinka jira lagu xaliyo lagana shaqeeyo sidii boogi
Kenyans cannot remember why and where they disagreed in the first place. As we fight ostensibly to save ourselves from each other, the reality is we need to save our children.
raila waxa uu yidhi dadka reer kenya ma ayoogaa meesha khilaafku uu ka bilowday haddii aan madaxdu heshiinin oo isku imaanin shacbigu ma heshiinayo halka aynu ku joojinno dhibaatooyinka jira marka ay diidaan hogaamiyaashu inay wada hadlaan waxaa fogaanaya wadahadalladii iyo heshiiska haddaannu fiirinno danaha gaarka ah iyo annagu isku maqannahay waxaa lumaya mustaqbalka iyo dadka reer kenya halka ay higsanayaan danaysiga gaarka ah musuqmaasuqa iyo nidaam xumada iyo isbeddel la'aanta ayaa horseed u ah isfaham la'aanta laakiin waa in aynu ka gudubnaynta kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo sheegay inuu aada ugu soo dhaweynayo walaalkiis raila odinga aqalka loo yaqaano harambee house
leaders must come together leaders must be able to discuss their differences leaders must be able to discuss freely and openly what ails our country
madaxweynaha uhuru kenyatta waxa uu yidhi madaxdu waa inay kulantaa وأنا فرق جودة كهلاً وأنا قلبي هذا يسكو فران وأنا إلى يسكو كرسون هذا وسببته ضدك مركز قبيلك إيه جبت جفيسمو وكل ما هذا الله مر بعنا المذاحدو أي دكة كرفوجيان ما دام مستقبلك هو هاي متكني أي وضع هذا هاي وذاك يسوي حكدا عيا وشير وحكدا عيا مراقبت إيه ميلا كله قلائل كلشان هو قام يشوي وحاسو لني كهشيان أيو يلي بالحويل وهو ركياته oo halka ay keenan dadka iyaga weynno midayna dadka iyaga weyn horumarina isla markaana aynu ogaana noloshu ay tahay mid meerta doorashooyinku waa wax imaanaya shan sano oo dhamaanaya mana wanaagsana ayuu yiri madaxweynaha uhuru kenyatta inuu mustaqbalka iyaga ku xirro mar walba doorashooyin waana ilaayno samaysana qorshayaal jaan go'an isagoo shirkaasina uu ku dhamaaday jawi aad u wanaagsan dawki brode la soo dhaafay ayaa xiisado adag waxay u dhixeyeen isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee uu hoggaamiyo Rail Odinga iyo xisbiga isbahaysiga talada haye Jubili oo iyagu markaasi ku adkaysanayay in ay ku soconayaan doorashada iyo shacabku ay doorteen walaa mucaaradku markii hore ay ka hor yimaadeen dadka reer Kenya ayaa aad u soo dhaweeyay kulanka maanta oo aan horay loo sii sheegin yasiin sawir dheere VOA Nairobi
markana waa dhinaci heesaha codka Axmed Cali Ciqaal heesti amba baxay socodka dad igu oydaan amba kuugu lala codka macane Axmed Cali Ciqaal iyo heesti amba baxay dadeen iyo habeenimo ay gabagabo ahayd intaan markala hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
Habib.